أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 6-нчы дәрес жаратылысқа ұқсамайды әл мухалифату лил хавадис тақырыбына біз жан-жақты тоқталамыз. Біз жоғарыда Алла Тағаланың сипаттарын жалпылама топтамаларын айтып өтіп және оның кейбіріне жан-жақты тоқталып өттік. Алла Тағаладан басқа ешкім сипатталып болмайтын сипаттардың бірі әл мухалифату лил хавадис тақырыбында тақырыпқа кіріспес алдын бір қатар біздерге білуі тиіс болған нәрселерді ашықтап түсініп алуымыз керек. Және бұл айтылатын кейбір мәселелерді біз кейбір ұстаным түсіндірмелерді біз алдыңғы сабақтарда негізі айтып өткен болатынбыз, бірақ оған бұл арада да ескеріп өтеміз. Жалпы бұл жаратылысқа ұқсамау дегеніміздің мағынасы Алла Тағала затында да сипаттарында да жаратылыстарға ұқсамайды деген мағыналды білдіретін сипат. Міне Алла Тағаланың хақиқаты, сипаттары, істері жаратылыстың негізі сипаттары істері сияқты емес. Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Сипатында да, істерінде де. Еш нәрсе оған ұқсамайды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Ләйсе кәмислихи шай, уху әссәмиғул басир». Еш нәрсе ол сияқты емес. Ол Алла әр нәрсені естуші, әрі көруші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Кәне Аллаһу уә ләм йекун шайун ғайру». Еш нәрсе болмағанда Алла Тағала болды. Бұл әлем пайда болуменен Алла Тағала ол әлемге мұқтаж болған жоқ. Алла Тағала өзіне қажет болғаннан кейін, керек қылғаннан кейін жаратпады бұл әлемді. Өзінің қалауыменен бар қылды. Алла Тағала бұл әлемге мұқтаж емес. Керісінше, бұл әлем ондағы бар нәрсе өсуінде, өнуінде, тіршілік қылуында, тыныстауында Алла Тағалаға мұқтаж. Бұл тақырыпта біздің ескеріп өтетін кейбір анықтамалар бар, жақсы біздер түсініп алуымыз керек. Жауһар дегеніміз не, арат дегеніміз не, жисім дегеніміз не, осы терминдік сөздердің анықтамаларына тоқталайық. Біріншіден, Алла Тағала жауһар емес. Жауһар деп бөлінбейтін бөлшекті айтады. Өзімізге таныс терминологиялық тұрғыда айтатын болсақ, атомды білдіреді. Яғни материя. Алла Тағаланы материя бөлінбейтін бөлшек деп айтуға болмайды. Мұсылман адам Алла Тағаланы бар бір естуші көруші деп таниды. Және еш нәрсеге ұқсамайды, еш нәрсе оған ұқсамайды деп таниды. Әхлі сүнна уәл жамағаның ұстанған тұжырымына қайшы келуші және исламнан алдыңғы кітап иелері болса, бұлар Алла Тағаланы жауһар деп санаған. Әрине, бұл тұжырым өте қате. Өйткені Алла Тағала жауһар емес. Дініміздің сенімінде осы нәрсе баяндалған. Ләйсе кәмислихи шай. Еш нәрсе ол сияқты емес. Екіншіден, Алла Тағала ғарат емес. Ғарат деп заттың кездейсоқ ауысқыш қасиеттерін айтамыз. Немесе терминологиядағы анықтамасын айтатын болсақ, акциденция. Алла Тағала акциденция емес. Ғарат дегеніміз бұл бір бейне заттың кездейсоқ пайда болған. Сондықтан да жауһар болмай, ғарат болмайды. Алланы шынайы танушы момындар Алла Тағаланы бейне кейіп деп сенбейді. Алла Тағала кейіптелмейді де, Алла Тағала бейнеге енбейді. Алла Тағала бар, бар болуы басталусыз, мәңгі аяқталусыз жалғыз зат. Үшіншіден, Алла Тағала дене емес. Ләйсе би джисмин. Дене деп жисімді. Бұл физикалық бөлшектерден құралған денені айтады. Алла Тағаланы бөлшектерден құралған немесе дене деп тану бұл адасушылық. Міне біз жоғарыда айттық, жауһар бұл бөлшектелмейтін дене, бөлінбейтін бөлшек жиналып бір денеге айналады, яғни жисім болады. Осы жисімнің кейпін ғарат дейміз. Міне осы айтылған үш нәрседен де Алла Тағала пәк. Алла Тағаланы біз жауһар да демейміз, арат та демейміз, жисім да демейміз. Қателесуші топтардың Алла Тағаланы осы үш негізде қарап
белгілі бір дене ретінде, белгілі бір бине ретінде танулары барып тұрған адасушылық, қателесушілік. Алла Тағаланың Құранда келген кескінді аяттарының бірі «Ләйсә кәмисли шей» деген аятқа қайшы. Үйткені еш нәрсе ол сияқты емес. Алла Тағаладан басқа нәрсе ол жауһар, бөлінбейтін бөлшектен тұрады. Алла Тағаладан басқа нәрсенің арады бар, кездейсоқ елесі бар. Алла Тағаладан басқа нәрсе ол жисім, физикалық денеден тұрады. Ал бұл үш нәрсеменен Алла Тағаланы сипаттап тануға болмайды. Бұл нәрселермен Алла Тағаланы сипаттауға болмайтындығы жайлы имам Тахауи, о кісіге Аллах разы болсын, өзінің ақитасында былай: "Уман уасафа Аллаха тааля бимаана мин мааниль башар фақат кафара. Уман абсара иртабара ва ан мисли қаулиль куффари инзажара ва алима анна Аллаха тааля бисифатихи лейса каль башар" дейді. Кімде кім Аллахты адамзатта бар бір мағанамен сипаттаса, діннен шығады. Осыны түсінгендердің барлығы абайлап, кәпірлердің сөздерін айтудан сақтанады. Міне, Алла Тағаланы адамның бойында бар бір мағынаменен, түсінігіндегі нәрсемен Алла Тағаланы сипаттаса, бұл адам діннен шығады. Осы нәрсені санасына жат қылған адам, Алла Тағаланың еш нәрсеге ұқсамайтындығын білген адам, адамның бойындағы бар нәрсемен Алла Тағаланы сипаттауға болмайтындығын білген адам, ол дінсіздердің айтып жүрген сөздері сияқты нәрседен аманда болады. Яғни дінсіздер деп, Алла Тағаланы дене деп танушылар, Алла Тағаланы бейнелеп танушылар, Алла Тағаланы бір тарапқа бекітіп танушылар кемшіліктерден сақтанады. Және ол біледі Алла Тағала сипаттарыменен адамзат сияқты емес екендігін. Және өзінің сөзін қуаттап имамымыз имам Тахауи, Алла о кісіге рахметсін, былай дейді: "Уа тааля Аллаху анил худуди вал гаяти вал аркани вал адават ла тахвихи ал джихату ситту касаир ал мубтадаат". Алла Тағала шектелуден, бір шекарада болудан, бөлшектерден, ағзалардан тұрудан пәк. Оны жаратылыстар сияқты алты тарап қамтымайды. Алла Тағалаға тарап беруге болмайды. Алла Тағала жоғары тарапта, немесе Алла Тағала аршының үстінде, немесе Алла Тағала аспанда деген сияқты имамдарымыз, пайғамбарымыз айтпаған істі, сөзді біз айтпауымыз керек. Үйткені Алла Тағала бұл тарап та, орын да, аспан да, аршы да болмағанда болды. Бұл аршы да, аспан да, бұл нәрселер болмағанда қалай болса, бұл нәрселер пайда болумен де Алла Тағала солай еш өзгерусіз. Өзгеру деген нәрсе Алла Тағалаға жат. Момын адамның шынайы иманы, шынайы Алласын тануы осы нәрселерден Алла Тағаланы пәктеуі керек. Мәселеде, яғни жаратылысқа ұқсамау тақырыбында біздерге міндет болған нәрселердің бірі кескінді аяттарменен ұқсас ұғымдағы аяттардың анықтамасы. Құранның мұхкам және мұташабих аяттары бар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Хуаллази анзала алейкал китаба минху аятун мухкамат хунна уммул китаб ва ухару муташабихат". Ол Аллах саған Құранды түсірді. Оның ашық мағыналы аяттары бар. Солар Құранның іргетасы. Екінші ұқсас ұғымдағы аяттар бар. Осы ашық мағыналы аяттар, яғни мұхкам аят дегеніміз, мұхкам деген сөзіміз тілде кескіндеп, айқындап беру. Осы арадағы дініміздің тегі қолданысы қандай да бір жорамалды, астарлауды қажет етпестен кескінді түрде ашық келген үкімді айтады. Мысалы: "Уа ақимус сала, уа атуз зака". Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген кескінді түрде, ашық түрде баяндап жатыр. Бұл жорамалдауды, астарлауды талап етпейді. Міне, осындай аяттарды кескінді үкімді мұхкам аяттар деп атайды. Екінші түрі аяттардың муташаби, астарлы ұғымдағы аяттар. Муташабик дегеніміз ұқсастық, ұқсау деген мағынада келеді тілдік сөзде. Ал дін қолданысында мақсаты айқындалмай, астарлы келген мағынаға айтылады. Қандай да бір өз ішіне бірнеше мағынаны қамтып келген, астарлауды ашықтап түсіндіруді талап етіп тұрған аяттар. Бұған Құранда және пайғамбарымыздың дұрыс хабарларында келген бірқатар ұқсас ұғымдағы, астарлы ұғымдағы аяттар мен хадистер жатады. Құранда келген мутәшәбих аяттарды ғалымдарымыз үш топқа бөліп қараған. Бірінші, ешкімнің шамасы келмейтін, ешкімнің түсініп болмайтын, ілімі жетпейтін астарлы ұғымдағы аяттар. Ол қандай мәселе? Аллаһтың хақиқатын ешкім білмейді. Пайғамбарлар да, періштелер де, ғалымдар да. Және қияметтің қашан болатындығы жайлы хабар. Бұны пайғамбарларға да, періштелерге де бұл астарлы ұғымды аяттар ашылмаған. Адам баласының бұл нәрсеге кірісуге қақысы жоқ. Имам Тахауи өзінің Ақида кітабында былай дейді. Әл-ғилму ғилмән. Ілім екі түрлі болады. Әл-ғилму фил қалқил мауджуд, әл-ғилму фил қалқи мафқут. Жаратылыста бар ілім, жаратылысқа жүктелген ілім. Және жаратылыста жоқ, жаратылысқа жүктелмеген ілім. Ал енді кімде кім жаратылысқа жүктелген ілімді тастаса, бұл қателеседі, діннен шығады. Егер кім жаратылысқа жүктелмеген ілімді талап қылса, ол да діннен шығады. Бұл арадағы ілімнің екінші түрі әл-ғилму фил қалқи мафхут, яғни жаратылыста жоқ ілімді талап ету, бұл дінсіздік. Ол Алла Тағаланың хақиқатын пікір қылу. Сонымен қатар, бір қатар жаратылысқа сыры ашылмаған ұқсас ұғымдағы аяттар жатады. Екінші, іздену мен оқу менен көптеген адамдардың ақылы түсінігі жете тұрған хабарлар. Мутәшәбихтің үшінші түрі ғалымдарымыз ғана білетін хабарлар. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Ома яғламу тауилаху илля Аллах" деп, кейбір ғалымдарымыз бұл арада уақыф тоқтау жасап, міне бұл аяттардың ұғымын Алла қана біледі, бұл мәселеге кірісу дұрыс емес деп санаған. Және бұл нәрсені мұсылман терең ізденуден сақ болу керек деп тұжырым жасады. Ғалымдарымыздың бір қатары бұл екінші бір оқылуға жүгініп, "Ома яғламу тауилаху илля Аллах вар-расихуна фил ғилм" деп аяттардың ұғымдан Алла және ілімде озат болғандар біледі және олар айтады бұлның барлығы Раббымыздан деп сенеді деп келеді. Біздің тоқталатынымыз осы мутәшәбихтардың үшінші түрі. Астарлы ұғымдағы, ұқсас ұғымдағы мутәшәбихтар менен хадистерде келген ұқсас ұғымды білдіріп тұрған сөздің түсіндірмесі жайлы. Сәләп ғалымдарымыздың басым көпшілігі ұстанған жол, ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистердің мағынасын Алла қана біледі деп, оның мағынасын талап етпей, Аллаға тапсыру керек деп сенеді. Алла Тағала өзін сипаттап, пайғамбарымыз сипаттап келіп жатқан нәрседе бұл хақ, Аллаға лайық мағына бар деп тоқтаған. Ал енді бұл кейінгі ғалымдарымыздың, халаф ғалымдарымызбенен және кейбір сәләп ғалымдары жалпы мұсылман жамағатын сақтап қалу үшін бұл орындарды астарлап түсінуді жөн көрген. Яғни олардың да дәлелі «Вар-расихуна фил ғилм» Аллах біледі және ілім иелері біледі деген тұжырымменен астарлап түсінуге мәжбүр болған. Өйткені замандарында туындаған қателесуші адасушы топтардың бұл ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерді тікелей түсініп, Алла Тағалаға лайық болмаған кейбір сипаттар менен істерді бекітіп жатқан кезде көптеген мұсылман қауымын қате түсінікке барып жатқандығын көрген ғалымдарымыз осы орында бұл аяттарды астарлап жалпы мұсылман жамағатын сақтап қалуды көздеген. Әйтпесе, ол ғалымдарымыз өздері үшін бұл астарлы ұғымдағы аяттар мен хадистерді түсіндіруге барған жоқ. Олар бұл жерде Аллаға лайық мағына барын анық білді. Және ол мағынаны Алла Тағала білетіндігін білді. Бірақ мұсылман қауымын, қарапайым жамағатты сақтап қалу үшін астарлап түсініп, міне сол ғалымдарымыздың еңбегінде, міне бүгінге дейін көптеген қате, адасушы ойлардан аман есен өтіп мұсылман жамағаты келе жатыр. Міне біздердің де бүгінгі таңда осы ақида, оның ішіндегі осы ұқсас ұғымдағы сипаттар мен хадистерде келіп жатқан сипаттарға жан-жақты тоқталып, оны жалпы жамағат, мұсылман жамағатына ашып жатуымыздың сыры да бүгінгі таңда күнімізде қозғалып отырған осы астарлы ұғымдағы аяттарды тікелей тілдік мағынасында түсініп, жалпы мұсылман жамағатының арасындағы қалыптасып жатқан қате түсініктен мұсылман жамағатын аман сақтап қалу үшін біздер де осы мәселені ашуға мәжбүр болып отырмыз. Алла Тағала осы сіздер мен біздерге осы ғалымдарымыздың ұстанған хақ жолында болып, ғалымдарымыз түсінген мәселені қабылдап, біз осыны өзімізге жат қылуымыз керек. Біз жоғарыда бұл нәрселерді айтып кеткен мәселелердің бірі, оның ішіндегі ұқсас ұғымдағы аяттар менен хадистерге тікелей қатысты болған және әхлі сүннадағы қалыптасқан екі жолдың бірі, ол тафуид, тәуил және мұрур мәселесі. Біз алғашқы екеуі тафуид пен тәуил жайында алғынғы сабақта әхлі сүнна уәл жамаға ұстанымында жан-жақты айтып түсіндіріп кеттік. Бұл арада қайталама жасап және осыған қатысты ғалымдарымыздың пікірін білдіріп кетеміз. Міне осы тақырыпта біздерге тиіс болған нәрселердің бірі осы нәрселер жақсылап түсіну. Тафуид дегеніміз астарлы ұғымда келіп жатқан хадистер мен аяттардағы ұқсас ұғымды білдіріп тұрған сөзде Алла Тағалаға лайық мағына бар, ол мағынаны Алла Тағала біледі деп тоқталуды айтады. Бұл ұстанымды ұстанған бірқатар ғалымдарымыздан мысал келтіретін болсақ, Ханафи мазхабының негізін салушы Имам Абу Ханифа былай дейді өзінің Фиқул Акбар кітабында. Құранда айтқандай, Аллаһтың ият, уәж, нәпсі сипаттары бар. Бұлардың бәрі еш кейіпсіз Аллаһтың сипаттары деп тафуид жасаған. Уәж, ият, нәпс бұл Аллаһтың сипаттары. Арада Алла Тағала нені мақсат етіп жатқан болса, имамдарымыз соны мақсат етіп иман келтірген. Ал имам Мәлік, Мәлики мәзхабының негізін салушы имамымыз осы Рахман аршыға истава қылды деп аяттың мағынасын сұрап келіп, қалай истава қылды дегенде имамымыз не деді? Әл истава ғайру мәчхул, уәл кайфияту ғайру мәқұл, уәл иману бихи уәж уә суәлу анху бидъа деді. Истава дегеніміз ол белгісіз емес. Оның араб тілінде бірнеше мағыналары бар, ұғымдары бар, түсіндірмелері бар. Ал кейіптеу Алла Тағаланы, бұл ақылға сыймайды. Құранда келіп жатқан нәрсенің барлығына иман келтіреміз, ол уәжіп. Бұл ұқсас ұғымдағы аяттарды кірісу, бұл дінімізге жаңалық болып есептелінеді. Сахабаларымыз, табиғиндарымыз бұл мәселені өздері кіріспеген. Және осы ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі истава мәселесі жайлы имам Шафиғиден сұралған кезде имам былай деген екен. Бұл мәселеге ұқсатусыз иман келтірдім, ұқсатпастан сендім және мағынасына терең кіруден өзімді тежедім дейді. Міне Құранда келіп жатқан нәрсе хақ, бұл жерде ешқандай ұқсату жоқ деп және осы мәселеге қазбаланып кіруден өзімді тежеп ұстадым дейді. Міне сәләф солих имамдарымыздың ұстанымы осындай. Имам Ахмад ибн Хамбалдан, Алла о кісіге рахметсін, ұқсас ұғымдағы хадистердің түсіндірмесі жайлы сұралған кезде былай деген екен. Қалай келсе, солай өтіп кетіледі. Риуаят қыламыз, оқимыз, еш астарлап, жорамалдап түсінбестен, белгілі бір мағына тағайындамастан өтіп кетеміз дейді. Міне имамдарымыздың ұқсас ұғымдағы хадистерге жасаған тафуиды. Және өздерінің ұстанған бағыттары осы жол болған. Бізге білуі тиіс болған мәселе бұл тәуил мәселесі. Бұны да біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткен болатынбыз. Тәуил дегеніміз осы ұқсас ұғымдағы аяттар менен хадистерде келіп жатқан ұқсас ұғымдағы сөзге Алла Тағалаға лайық болған белгілі бір мағына тағайындап айтуды айтады. Осы тәуилдің өзін ғалымдарымыз екі бөліп қараған. Екі түрге бөлген. Бірі тауил ижмали жалпы астарлап қою. Екінші тауил тафсили ашықтап астарлау. Тауил ижмали дегеніміз бұл сәләф ғалымдарымыздың ұстанған жолы. Астарлы ұғымдағы аяттар менен хадистерде келіп жатқан ұқсас ұғымдағы сөзде бір мағына бар деулері олардың жалпылама тауил болып есептеледі. Тауил ижмали. Ұқсас ұғымдағы астарлы мағынадағы аяттар мен хадистерде келіп жатқан ұқсас мағыналы сөзге Алла Тағала лайық болған белгілі бір мағынада астарлап түсіну бұл тауил тафсили, яғни ашықтап астарлау болып саналады. Тауил мәселесі не келер болсақ, бүгінгі таңда бұл дұрыс емес. Бұл кейінгі Ахлі Сүнна уәл Джамағаның ішіндегі Ашғари мен Имам Матрудидің ұстанған жолы, одан алдыңғы ғалымдар бұл жолды ұстанбаған деген сияқты тұжырымдама айтып, осы ұқсас ұғымдағы аяттар менен хадистерді астарлап түсінушілерді қателесушілер деп жүргендер бар. Біздің айтарымыз, бұл астарлап түсіну, яғни тәуилдеу, бұл пайғамбарымыздың кезінде бар нәрсе. Мені біз оған мысал келтіретін болсақ, бірде бір сахаба мынау Құранда аят түседі: «Қара жіп пен ақ жіп айырылғанға дейін ішіңдер, жеңдер» деген аят түседі. Сонда әлгі сахаба бұл аятты тікелей ұстанып, ақ жіп пен қара жіпті алып қарап отырады. Қашан бұл бір-бірінен ажырайды екен деп. Міне сүйтіп отырғанда таңды атырып алады, кейін таң атқаннан кейін пайғамбарымыздан кеп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз оған қарап жымиып күледі. Яғни бұл арадағы ақ жіп қара жіптен айырылғанға дейін дегені күн батып қараңғылық түскеннен таң ағарғанға дейінгі аралықта ішіп жеу керек екендігін пайғамбарымыз астарлап түсіндіріп берді. Айтарымыз, бұл астарлап түсіну пайғамбарымыздың кезінде, сахабаларымыздың кезінде, одан кейінгі ғалымдарымыздың ұстанған негізі. Имамдарымыздың астарлап түсінуге қатысты олардың ұстанымына тоқталып өтсек, Ибн Аббас, Алла о кісіге разы болсын, Құрандағы кейбір аяттарды астарлап тәуелдеп түсіндірген. Ибн Аббас, өзіміз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл адамға дұға қылған: «Аллахумма фаққиқу фид-дин ва аллимху тәуил» деген. Е Аллахым, оның дін ілімінде түсінігін кең қыл, және оған осы тәуел, яғни астарлап түсіну ілімін үйрет деген екен. Құран Кәрімде келген «Яума юкшафу ан сақ» деген аяттағы «Қиямет күні сақ ашылады» дейді. Осы аяттағы «сақ» сөзіне «шидда» қияметтің күнінің қиыншылы ашылғанда деп түсіндірген. Астарлап түсіну, тәуел жасау бұл кейінгі халап ғалымдарының ойдан шығарып жасаған жолы емес, өздерінен алдын қалыптасып келе жатқан, тіпті пайғамбарымыздың кезінен қалыптасып келе жатқан бар хақ жол. Және бір аятта имамымыз былай деп астарлап түсіндірген: «Уассама банайнаха би айдин» — аспанды яттарымызбен жасадық деген аяттағы «ят» сөзін имам Ибн Аббас былай деп түсіндірген: «Қуа» деп мағына берген. Аспанды құдіретімізбенен, күшімізбенен жасадық деп түсіндірген. Жоғарыда келген аяттағы «сақ» сөзіменен екінші аятта келіп жатқан «ят» сөзін астарлап, бұл екі сөзге Алла Тағалаға лайық болған белгілі бір мағынада астарлап түсіндірген. Сәләп, салиқ ғалымдарымыздың бірі, Мәлики мазхабының негізін салушы имам Мәлік, Алла о кісіге рахмет етсін, Алла Тағала түннің үштен бір бөлігінде түседі деген хадистегі «түседі» сөзіне Алланың әмірі түседі, бұйрығы түседі деп астарлап түсіндірген. Ал имам Ахмад ибн Хамбал болса, о кісіге Алла рахмет етсін, «уа жаа роббука» деген Құрандағы аятқа, «Раббың келіп періштелер сап-сап болған кезде» дегендегі аятқа Алланың әмірі, бұйрығы келгенде деп аударған. Хадис маманы имам Бухари, о кісіге Алла рахмет етсін, мынау дақиқ деп келген хадистегі сөзге «рахма» деп астарлап түсінген. Хадистегі осы дақика, күлді деген сөзге «рақым етті» деп мағына берген. Және имам Ат-Табари өзінің тәпсірінде «сүммәстәуа иләссәмә» — сонан кейін аспанға «истәуа» дегендегі аяттағы «истәуа» сөзіне «ақбала» мағынасында берген. Кейін аспанға көңіл бөлді, игерді деп түсіндірген. Ғалымдарымыздың, сәләф салихтарымыздың осы ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерде келіп жатқан ұқсас ұғымдағы сөзге Алла Тағалаға лайық болған мағынада астарлап түсінгендігіне дәлел. Сондықтан да біз бұл жерде қайталап айтамыз, бұл астарлап түсіну имам Ашғари менен имам Матрудидің ойдан жасап алып келген ұстанымы емес, өздерінен алдыңғы ғалымдардың ұстанған бағыт-бағдары және тұжырымы. Міне Алла Тағала сіздер мен біздердің естіп білген дәрісімізге береке берсін.